Chcem dnes spolu s vami otvoriť v Biblii 12 veršov. Krátky úsek, ale dôležitý. A skôr, než sa k tomu dostaneme, tak vás chcem naozaj pozdraviť na konci sviatočného obdobia, kedy vonku je sneh, poletuje v povetri a máme takú ešte stále sviatočnú, vianočnú atmosféru, pretože práve tento sviatok, ktorý sa pripomína po celom svete, je ako keby takým završením sviatočného, vianočného obdobia. Aby som nezabudol na moju malú pomôcku, na ktorú si stále zvykám a často ju aj zabúdam. Na úvod by som poprosil Aťku, aby dala jeden obrázok, ktorý je kľúčový pre toto obdobie. Možno by ho trebalo zväčšiť, aby ste videli aj čítať vetu, ktorá tam je. Posielal ju brat Braňo Škripek do e-mailu a ja som ten obrázok priniesol aj bez jeho dovolenia. Myslím si, že by nebol proti a že nemá na to špeciálny copyright. Ježiš Kristus je kľúčovou postavou každých Vianoc. O Pánovi Ježišovi to celé je. On má byť v centre. A táto informácia, aj tento obrázok nám má pripomenúť túto vzácnu skúsenosť. On je kľúčom. On je kľúčovou osobou. On je ten, ktorého narodenie a život si pripomíname. Pán sa zjavil. Zjavenie Pána, alebo cudzím slovom epifania. Ako som už spomenul, nájdeme biblický text v 12 veršoch, a to v Evanjeliu podľa Matúša. A v tomto sviatku, alebo s týmto sviatkom sa spája mnoho vecí. Podľa mnohých takých slovenských tradícií sa dejú rôzne stretnutia, obrady, liturgia, neviem čo všetko možné. A dokonca sa s týmto sviatkom spája v prostredí, kde ja žijem, aj turistický pochod do blízkych Kalnických hôr. A tak som si povedal, už možno aj pred rokom a viac spolu s Braňom, že by sme mali poznať takú tú turistickú komunitu ľudí v mieste, kde žijeme. Nakoniec som sa do tejto komunity včera dostal len ja a na tomto pochode som sa zúčastnil. Len taká malá informácia pre vás. Toto ľudia včera prišli autami asi 9, 10, 30 ľudí, že vraj ich bolo aj 80, aby vystúpali do Kalnických hôr, do útulní izba a potom neskôr aj na Pánsku Javorinu a pod Ostrý vrch. Ako vidíte, väčšina ľudí pri fotke je otočená chrbtom, ale je tam jedno zvieratko na rukách jednej pani, ktoré to tiež zvládlo a to sa snaží pozerať do objektívu, ten psík. Takže okrem ľudí tam bol jeden psík a vekové rozpätie bolo naozaj široké. Od 2 rokov jedného dievčatka až možno po 70, to neviem. No a potom je tu taká skupina turistov, ktorí zdolali toho asi najviac a mal som byť tu čest medzi nimi. Brodili sme sa po kolená snehom a naozaj sme obdivovali tú peknú prírodu, ktorá tam bola. Ďakujem pekne. Ja som tam bol medzi nimi, počúval, rozprával a nehovoril som priamo o Pánovi. Dokázal som na tajňáka umiestniť do tej útulne izby 3 kresťanské traktáty na poličku vľavo od dverí. S nádejou aj s modlitbou, že nech konajú svoje dielo v ľuďoch, ktorí si to budú čítať. A potom som si hovoril, prečo som nepovedal, keď sme tak chodili tým lesom, že ako to Pán Boh pekne stvoril a hneď by bola nejaká možnosť hovoriť. Ale verím tomu, že to bolo také zoznámenie a dokonca som sa dozvedel, že ten, ktorý to organizoval, je nejaký vzdialený príbuzný môj, náš. Jeho mama sa volala pani Letková. To je zvláštne. A bolo to také celkom milé, ale nechcem o tom veľa hovoriť. To malo byť len na odľahčenia, na taký úvod a pripomienku toho, že s týmto sviatkom, ktorý si dnes pripomíname, sa spája mnoho vecí. Sviatok, o ktorom hovoríme, bol na východe zavedený, alebo sa začal sláviť už v 3. storočí nášho letopočtu. A na západe asi od 4. storočia, o 100 rokov neskôr. V popredí toho textu, ku ktorému sa čo chvíľa dostaneme, sú tzv. Mudrci, grécky mágovia. Boli členovia učenej náboženskej skupiny z tedajšej Perzie, Babylónie alebo Arábie, dnešný Irán. Ich presný pôvod alebo miesto, kde pobývali, sa nevie. Boli pravdepodobne odborníci na astrológiu, vykladali význam hviezd, lekárstvo, prírodovedu. V apokryfných spisoch a legendách sú zobrazovaní mudrci ako traja králi, a k tomu sa viaže i tento názov, s menami Gašpar, Melichar a Baltazar. Tieto mená, ako som sa dozvedel, pochádzajú až z 12. storočia, kedy ich tak pomenovali na nejakej parížskej univerzite. A možno si uvedomíte alebo spomeniete, a videli ste už niekedy na verajách dverí kriedov napísané inciálky. Ich mien. Ale býva tam aj niečo iné. A to som sa ja dozvedel až včera. Na veraje dverí sa píšu aj inciály alebo písmená C plus M plus B. Čo značí Christus mentionem benedicat. Kristus nech žehná tento dom. To je zvláštne, to som sa dozvedel až včera. Možno by bolo toho viac, ale nechcem, aby sme sa zakopali v nejakých dátach a údajoch, ktoré nie sú úplne presné a ktoré sú len útržkovité. Ale chcel som to zmieniť, aby sme mali akoby také historické pozadie. No a na moje prekvapenie tento rok, a možno aj my ostatní, sme sa dozvedeli, že existoval možno aj nejaký štvrtý mudrc, Artaban. Štvrtý mudrc podľa rovnomerného vianočného muzikálu. Pamätáte si, ak ste tam boli, čo všetko prežil. Cestou sa tak trochu zatúlal a oneskoril a prišiel ako keby, hovorí sa, s krížkom po funuse. Ale vieme prečo. Vieme, že cestou pomáhal potrebným ľuďom, ktorých stretal. Bol ochotný im dávať to, čo mal so sebou a pomáhať im. A to bolo vzácne na tej postave v tomto vianočnom muzikáli. On vlastne v nich, v prenesenom slova zmysle, stretal Krista. Pretože Božie slovo nás učí, čo ste urobili jednemu z týchto najmenších bratov, mne ste urobili. A on to robil. A nie je aj toto pre nás istou výzvou a istým poučením? Ako môžeme slúžiť Kristovi? Ako ho môžeme stretnúť? Vlastne ho stretáme v ľuďoch okolo nás. Keď sa stretáme navzájom ako bratia a sestry, alebo sa stretáme aj s našimi blížnymi, všade tam môžeme byť použiteľným nástrojom. Človekom podobným mudrcom. S týmto príbehom sa ešte pojí jedna významná udalosť, a to bola tá špeciálna, zvláštna hviezda, ktorá sa dokonca pohybovala. Dozvedel som sa takisto viacero vecí o tom, ale ja vás tým nebudem zaťažovať, len v skrátenom takom priereze. Niektorí ju považovali za kométu, ktorá sa naozaj skutočne hýbe, a v prúvodcovi Biblii na strane 553 nájdete o tom viac. Iné názory boli, že dokonca to bola Haleyho kométa. Mohla to byť supernova, čínsky astronómovia si to tak vykladali z tohoto obdobia, čo je hviezda, ktorá sa rozžiari špeciálnym, obrovským, silným jasom a je to naozaj výnimočný jav. Novy sa dejú často, ale supernova to je niečo naozaj suprové. Takisto niektorí si myslia, že to bola konjunkcia, teda priblíženie k sebe alebo postavenie za sebou dvoch planét, možno troch, pri pozorovaní zo Zeme. Hovorí sa o Jupiterovi, Saturnovi a Venuši. Môžeme si myslieť mnoho vecí a aj tak nevieme isto, ale podstatné je, že sa to stalo. Podstatné je, že ak sme veriaci v Pána Boha a dôverujeme Mu, tak vieme, že on to mal všetko vo svojich rukách. A to, čo sa dialo, to, čo sa ukázalo na nebi, to, čo mohli prežiť ľudia v bezprostrednej blízkosti Pána Ježiša i ľudia tak vzdialení, ako boli mudrci, ktorí prišli z ďalekého východu, sa spája ku Kristovi, ktorý je kľúčovou postavou a kľúčovým významom Vianoc. Mudrci mohli byť pri Ježišovi niekedy medzi jeho 40. dňom alebo 2 rokmi života. Takisto nevieme presný dátum, ale to nevadí. A po tomto takom úvode a možno trošku historickom a popisnom nákrese, ktorý som tu pred vás predstavil, sa dostaneme do biblického textu. Môžete si otvoriť alebo budete čítať na stene text z Evanjelia podľa Matúša 2. kapitoly. Od 1. po 12. verš. Biblický text tu znie takto. Keď sa začias kráľa Herodesa v judskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci z východu. Pýtali sa, kde je ten práve narodený židovský kráľ? Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul král Herodes, rozrušil sa s ním aj celý Jeruzalem. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť Mesiáš. Odpovedali mu, v judskom Betleheme, tak ako to napísal prorok. A ty, Betlehem, v judskej krajine, vôbec nie si najmenším medzi judskými poprednými mestami, lebo z teba vyjde vodca, ktorý bude pastierom môjho ľudu Izraela. Vtedy Herodes zavolal potajomky mudrcov a dôkladne sa ich vypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Poslal ich do Betlehema a povedal, choďte a podrobne zistite všetko o tom dieťati. Keď ho nájdete, oznámte mi to, aby som sa mu aj ja išiel pokloniť. Oni vypočuli kráľa a odišli. A hľa, hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až zastala nad miestom, kde bolo dieťatko. Keď uvideli hviezdu, naplnila ich veľmi veľká radosť. Vošli do domu, uvideli dieťatko s jeho matkou Máriou. Padli na zem a klaňali sa mu. Otvorili svoje klenotnice a obetovali mu dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Na pokyn vo sne, aby... Toľko biblický text. V prvom verši vidíme historické pozadie príbehu. Hneď v prvom verši máme kľúčové postavy. Je tam zmienený pán Ježiš, Betlehem, Herodes. A dozvedáme sa, že zrazu v texte môžeme nájsť slova tu hľa. Odniekal z ďaleka sa vynorí špeciálna delegácia, nečakaná, zvláštna, možno na ťavách, tak sa kreslia. Odniekal z východu. Mudrci, mágovia, tí, ktorí uvideli zvláštnu špeciálnu hviezdu na oblohe a rozpoznali, že sa stalo niečo výnimočné. Že sa narodila dôležitá, kľúčová osoba v dejinách. Že toto, čo sa stalo, je hodno toho, aby sme sa vydali na ďalekú cestu do neznáma a priniesli dary, pretože rozpoznali, že sa narodil král. A v druhom verši prichádzajú z diaľky, prichádzajú sa pokloniť, uctiť si kráľa. Tu by som sa na chvíľu zastavil a pozbudil nás k premýšľaniu. Pri týchto mudrcoch si môžeme všímať niekoľko odkazov. A jeden z prvých odkazov je tento. Prichádzajú z diaľky, prichádzajú sa pokloniť, prichádzajú si uctiť kráľa. Čo robím, alebo ako žijem ja a ty, milý brada, sestra, aby sme si uctili nášho kráľa a pána, ktorého poznáme? Či dokážeme vynaložiť námahu, čas a sily k tomu, aby sme prišli k nášmu pánovi, k nášmu kráľovi, ktorý je hoden všetkej úcte a cti. Či ho hľadáme? Či po ňom túžime? Či dokážeme sa naozaj oddeliť v tom ruchu bežného života, aby sme ho našli, aby sme k nemu prišli, aby sme sa mu poklonili, aby sme si ho uctili. Či nemôžeme si zobrať od mudrcov naozaj príklad aj pre náš osobný život? Pretože oni išli, neviem ani ako dlho, a naozaj do toho vložili veľa, aby prišli a poklonili sa Pánovi. Verím, že to je pre nás naozaj odkaz a zároveň výzva. Čo robím? Čo robíš? Ako žiješ? Aby si sa kláňal a ctil si svojho Pána, ktorý sa ti zjavil, ktorý ti dal nový život, ktorý ťa zachránil od istej záhuby, ktorý je spasiteľ sveta, ktorý je spasiteľ aj tvoj. V tých ďalších veršoch, 3 až 8, môžeme sledovať, ako udalosti sa vyvíjali. Na jednej strane vidíme veľkú radosť, ktorá súvisí s narodením Pána, s jeho zjavením sa verejnosti, pretože aj tento sviatok je o tom, že Pán Ježiš sa zjavil svetu, ľuďom vo svete, a to aj pohanom. Nie len ľuďom v Izraeli, ale aj pohanom, pretože mudrci sú predstaviteľmi tejto skupiny ľudí. A tam sa radíme mimochodom aj my. Takže na jednej strane veľká radosť a na druhej strane úľak a nepokoj zo strany Herodesa a náboženských predstaviteľov. Zrazu je tu niečo, čo vyrušilo zabehaný systém života. Vybehané kola, je všetko dobre šlape, ideme, náboženstvo na vonok. Zrazu prichádza rušivý moment, ako blesk z jasného neba, tá hviezda sa objavuje, prichádzajú akísi mudrci, veci naberajú celkom iný spád, nečakane, zvláštne, a nie je to pre nich príliš pohodlné a isté, keď sa to dozvedajú. Moja otázka, alebo možno taký ten ďalší odkaz je, aké pocity a čo v tebe zbudzuje, keď sa Pán Boh zjavuje nám, tebe osobne. Keď k tebe hovorí Svätý Duch, keď ťa oslovuje až možno do morku kosti Božie slovo, ktoré si buď čítaš, počuješ z rádia, alebo počuješ skazateľne, čo to s tebou robí? Čo s tebou robí zväz Božieho slova? Tešíš sa a s vďakou ju prijímaš, alebo ťa znepokojuje a vyrušuje a spôsobuje, že sa necítiš príliš príjemne? Je tu zármutok, alebo je tu radosť? Myslím si, že je to dôležité, aby sme si to spolu uvedomili. Keď Pán k nám hovorí, čo sa deje v mojom srdci, dokážem sa pokoriť a uznať, Pane, aj keď je to nepríjemné v tomto momente, aj keď ma to vyrušuje, aj keď ma to možno zráža na kolena, pretože si uvedomiem svoj hriech, biedu a zlyhania, potrebujem to vyznať a priniesť pred Pána, činiť pokánie, čož vlastne potom následne, vďaka Bohu, prináša obrovskú radosť, úľavu a slobodu, o ktorej sme už aj počuli. Takže chcem pozbudiť seba aj vás, aby sme to Božie vyrušovanie brali s vďakou a dokázali sa pokoriť a uznať, Pane, Ty vieš lepšie ako ja, čo je pre mňa potrebné, dôležité, a nech mám ja i vy milosť prijať Božiu reč, a to s vďakou a s radosťou, nie so zármutkom a s nepokojom, tak ako sme to mohli čítať v príbehu o zjavení Pána. Pokračujeme ďalej v 9. a 11. verši. A tu sa dostávame k darom. Dary, ktoré priniesli, dokonca spôsobili, že väčšinou sa myslí, že boli traja. A tak sa teda aj znázorňujú mudrci, tak sa aj kreslia podľa počtu darov. Ale my nevieme. Dary boli zlato, kadidlo a mirha. Zlato bolo veľmi vzácny kov a je ním dodnes. Bankovky sú kryté zlatom. Šperky sú zo zlata. Je to niečo, do čoho ľudia veľa investujú. Zlato je veľmi, veľmi vzácne. A to, čo symbolizuje, je, že to bol dar pre kráľa. Zlato pre kráľa. Kráľovský dar. To druhé bolo kadidlo. Miazga z kadidlovníka symbolizuje úctu k Bohu, kňazský úrad a modlitbu. Ja som sa dostal k takým zmesiam, ktoré idú do kadidla, alebo aj zloženie mirhy, ktorá bola tretím darom, že som žasol, odkiaľ to všetko je, zo stromu a neviem, tie ostatné prísady a vonné byliny, kadidlovník, mirhovník, dokonca tam latinské názvy mnohých rastlín boli, no, ale tým samozrejme teraz sa nebudeme zaoberať. Dosť na to, že kadidlo symbolizuje to, čo som povedal a je určené k úcte Boha, pre Boha. Kadidlo je znakom úcty voči Bohu. Takže zlato je symbolom, je tu kráľ, ktorý je hoden takéhoto daru a je tu zároveň aj Boh, ktorého si chceli úctiť tým kadidlom. A ten tretí dar je mirha, aromatická miazga z mirhovníka, prísada do kozmetických prípravkov a olejov k pomazaniu. A vy viete, že Pán Ježiš sa narodil, ale po svojom pozemskom pôsobení, po svojom vykupiteľskom diele tu na tejto zemi zomrel a bol aj pomazaný. A vlastne je to ako keby taká symbolika dopredu, že čo sa bude diať v jeho živote. A táto mirha symbolizuje dar pre človeka. Takže vidíme tu zlato, kráľ, kadidlo, Boh a zároveň aj mirha ako človek. Pán Ježiš Kristus všetky tieto tri symboly zosobňuje. Ako kráľ, ako Boh a zároveň ako človek. A vy, ktorí máte chlieb náš každodenný, tak možno ste dnes nazreli. Bol tam a je tam taký milý príbeh o tom, ako dvaja mladí ľudia mali viac lásky ako peňazí. Nadpis je Dary mudrcov a potom je tu tento krátky príbeh. Mladý manželský pár mal viac lásky ako peňazí. Pred Vianocami sa obaja usilovali nájsť jeden pre druhého dar, ktorým by prejavili svoju vzájomnú náklonnosť. Napokon sa Denisa rozhodla predať dlhé vlasy, ktoré jej siahali až po kolená a kúpila Jánovi platinovú retiasku na hodinky. Boli totiž dedičstvom po jeho otcovi i starom otcovi. Avšak Ján hodinky predal, aby Denise kúpil špeciálne hrebene na jej dlhé vlasy. Je to úsmevné, ale zároveň to poukazuje naozaj, že tí ľudia mali viac lásky ako rozumu. Aké dary môžeme dať my nášmu Pánovi? To je taký tretí odkaz, ktorý by som chcel pred vás predniesť. Aké cenné dary, alebo čo dám, alebo dávam v priebehovom čase Pánu Bohu? Financie, desiatky, peňažné dary, svoj čas, seba samého. Čo? Čo je to najcennejšie? Čím si chceme úctiť nášho Pána? Čomu dáme? Čomu budeme dávať v tomto nastávajúcom roku, do ktorého sme vstúpili? On je hoden naozaj, aby sme mu dali seba. Svoj čas, aj financie k dispozícii. On je hoden všetkého, pretože všetko za nás dal. Toto je takisto veľmi vážny odkaz z príbehu o mudrcoch. Aké dary, čo dám, dáš Pánu Bohu k dispozícii? Jemu samému. V 12. verši potom mudrci na napomenúcie alebo na usmernenie od Pána Boha neišli za kráľom Herodesom, ale odišli svojou cestou bez toho, že by ho informovali. Mudrci si viac cenili Božie vedenie ako kráľa Herodesa. A toto je taký posledný odkaz od mudrcov aj odo mňa dnes. Dbám, rozpoznávame Božie vedenie v našom živote. Dáme viac na to, čo nám hovorí Boh, alebo na to, čo nám hovoria ľudia, čo nám hovorí okolie, čo nám hovorí táto spoločnosť. Títo mudrci dali na Pána a nešli za kráľom. Na čo dáme my dôraz? Rozpoznávame a poslúchame Božie vedenie v našom živote. To sú tiež dve časti. Počuť, rozpoznať a potom aj prijať a poslúchnuť. Naozaj si želám, aby sa toto v budúcom roku u nás dialo. Aby sme rozpoznávali Božie vedenie osobne i ako zbor a nasledovali nášho Pána. Také možno zovšeobecnenie toho, čo sme si čítali o mudrcoch, by bolo, že Ježiš je hodný kráľovskej pocty a že aj pohania, teda aj my, sú zahrnutí do vykupiteľského plánu. A keď sme to trošku rozmenili na drobné, tak len zopakujem. Čo robíš, robím, aby som si uctil nášho pána, kráľa, spasiteľa. Čo vzbudzuje vo mne a v nás Božia blízkosť, reč Svätého Ducha, Božie slovo? Aké dary, alebo čo? Dávame Bohu. A to posledné, dbáme na rozpoznanie Božieho vedenia v našom živote. Ak je tu niekto medzi nami, ktorý ešte nepozná Pána Ježiša osobne, tak potrebuje mu otvoriť svoje srdce a pozvať ho ako kráľa do svojho života. Ak Pána Ježiša Krista poznáš, potrebuješ žiť ako kráľovský syn a dcéra. V osobnom vydaní a poslušnosti tomu, ktorý je hoden každej úcty. Je to mimochodom aj zborové krédo na veršíkoch, ktoré nájdete z druhej strany biblického textu. Potrebujeme žiť v osobnom vydaní a poslušnosti k tomu, ktorý je hoden každej úcty, aj nášho života, nášho sebavydania. A tak na záver poprosím možno také zhrnutie, kedy by tam mali vletieť také písmenka ešte z pozadia. Zjavenie Pána je zjavením Ježiša Krista ako Mesiáša Izraela, Božieho Syna a Spasiteľa sveta. Zjavenie Pána, zjavenie Ježiša Krista je o tom, že prišiel Mesiáš pre Izrael a prišiel Boží Syn aj pre nás a Spasiteľ sveta pre všetkých. Tento sviatok, zjavenie Pána Epifania, je o tomto. Kľúčovou postavou je Pán Ježiš Kristus. Záchranca, spasiteľ, Mesiáš. Je hoden našej úcty, je hoden nášho nasledovania, nášho sebavydania, našich darov, aby sme rozpoznávali vedenie Svätého Ducha v našom živote. Nech nám je Pán Boh milostivý, nech nás v tom posilní a nech nás vedie aj týmto nastávajúcim rokom v tom, čo sme si tu aj dnes hovorili. Budeme sa modliť a poprosím spevákov, aby ešte úplne na záver spievali pieseň, ktorá tu už zaznela. Tak prosím, postavme sa a vzdajme Pánovi chválu, úctu a velebu, ktorá mu patrí. Pane, v dnešný sviatočný deň, keď si pripomíname Tvoje zjavenie svetu, mudrcom, ale aj nám samým, pretože si nás v živote raz stretol a zjavil si sa nám skrze pôsobenie Svätého Ducha. My sme ťa mohli poznať ako svojho osobného spasiteľa, záchrancu a Božieho Syna. Toto je niečo, čo je najvzácnejšie, čo sa mohlo stať v našom živote. A my dnes, Pane, aj na prahu nového roka chceme ti s hlbokou vďakou a úctou povedať, že si vážime to, že si sa narodil na túto zem, že si prišiel do tejto zemskej a ľudskej biedy ako bezbranné dieťa, ktoré vyrástlo a stalo sa obrovským požehnaním, obrovskou záchranou pre Izrael, pre pohanov, pre celý svet. Ďakujeme ti, Pane, že si sa za nás dal a že si sa zjavil, svetu i nám. A dnes ťa, Pane, tu chválime na tomto mieste, velebíme a prosíme o tvoju milosť, požehnania, zaopatrenie do budúceho roka, ktorý je pred nami. Pane, v roku 2019, ty nás, Pane, prosím, veď skrze Svätého Ducha, zachovaj vo viere a pomôž nám, Pane, aby sme boli podobní mudrcom v tom, čo sme si hovorili. Aby sme sa ti dali k dispozícii naše dary, náš čas, seba samého. Aby sme, Pane, teba ctili ako nášho kráľa a pána, spasiteľa. Aby sme sa tešili z tvojej blízkosti a poslúchali hlas tvojho Svätého Ducha. aby sme boli pozorní na vedenie a usmernenie, ktoré nám chceš dať. Pane, oslavujeme ťa v tento deň. Vyvyšujeme ťa a vzdávame ti všetku česť a chválu, lebo tebe patrí. Buď zvelebený, Pane. Ty si prišiel z nebies k nám, aby si priniesol spásu a záchranu. A my to dnes vyznávame. My ti za to ďakujeme a my ťa oslavujeme. Pane, ty si sa zjavil. Ďakujeme ti za to, že si sa zjavil. Nech je tvoje meno a ty sám vyvýšený a požehnaný medzi nami. Haleluja. Amen.